ัสดีค่ะเราเรดิโอวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องดีๆอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับการจ้างงานแล้วก็เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการที่ประเทศสวีเดนติดตามกันได้นะคะในwww.เราเรียดวิสนิงพึงเตเซียหรือเพจ Facebook นะคะชื่อภาษีบัญชีสวีเดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปในหลายๆอย่างเลยนะคะในการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัดเจ็ตนะคะในเรื่องของการวางแผนแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะถ้าใครพลาดสัปดาห์ที่แล้วก็ไปย้อนฟังกันได้นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของปีบัญชีนะคะปีบัญชีหรือว่าภาษาสวีเดนเนี่ยเราเรียกว่าแรกเกนสกอบสัวนะคะปีบัญชีของเอ็นควินฟิมาเนี่ยคือปีปฏิทินเลยนะคะปีบัญชีปีปฏิทินก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมของทุกปีอันนี้จะเป็นปีบัญชีหรือว่าแรกเกนสกอบสัวของกิจการเจ้าของคนเดียวไม่สามารถเลือกได้นะคะแล้วสำหรับรูปแบบบริษัทฮันเดสบูล็อกหรือว่าคอมมานดีตบูล็อกถ้าบุคคลธรรมดาเป็นหุ้นส่วนอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเลือกปีบัญชีได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นปีปฏิทินคือตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31ธันวาคมอันนี้จะเป็นปีบัญชีนะคะแต่ว่าถ้าห้างหุ้นส่วนฮันเดสบูล็อกหรือว่าคอมมานดีตบูล็อกเนี่ยนะคะคอมมานดีตบูล็อกเนี่ยนะคะถ้ามีนิติบุคคลเป็นหุ้นส่วนด้วยนะคะอันนี้สามารถที่จะใช้ปีบัญชีที่ไม่ใช่ปีบัญชีตามปฏิทินได้นะคะอีกบริษัทรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นอัคชิบูล็อกนะคะอัคชิบูล็อกหรือว่าบริษัทจำกัดเนี่ยสามารถที่จะเลือกปีบัญชีที่สิ้นสุดสิ้นเดือนของเดือนไหนก็ได้นะคะคือเลือกเดือนไหนแล้วก็จะใช้เดือนนั้นไปตลอดนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปีปฏิทินวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกปีนะคะแต่สามารถเลือกเช่นวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30มิถุนายนของปีถัดไปก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเลือกปีปิดบัญชีนะคะวันณวันที่31มีนาคมก็ได้นะคะปีบัญชีของเขาก็จะเป็น1เมษายนถึงวันที่31มีนาคมของปีถัดไปอันนี้นะคะคือปีบัญชีหรือว่าแรกเกนสกอบสัวนะคะซึ่งปีบัญชีนี้นะคะก็จะมีผลกับทุกๆบริษัทในทุกรูปแบบนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปิดบัญชีเมื่อไหร่แล้วจะต้องส่งภาษีเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะปีบัญชีนี่ก็จะเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการดูดีๆด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีปีบัญชีที่สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องมีการปิดบัญชีมีการทำอัวชูดูวิสนิ่งสำหรับใครที่เป็นอัคชิบูล็อกหรือว่ากิจการเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการส่งแบบแสดงรายได้หรือว่าส่งเสียภาษีหรือว่าเดคลาฟูลนะคะของทุกๆปีนะคะหลังจากที่ปีบัญชีเนี่ยเสร็จหรือว่าหมดจบแล้วนะคะก็ต้องทำสิ่งพวกนี้ซึ่งจะต้องเป็นคนทำบัญชีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทำบัญชีเนี่ยเป็นคนทำให้นะคะแล้วทีนี้นะคะหลายคนนะคะปุ๊กเคยถามลูกค้าหลายคนว่าปีบัญชีปิดบัญชีเมื่อไหร่หลายคนจะไม่ทราบนะคะวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าเราปิดบัญชีเมื่อไหร่นะคะให้เข้าไปดูได้นะคะใน Skatteverket นะคะใน F-Skat นะคะของเราเนี่ยใน By F-Skat ของเราเนี่ยจะมีปีบัญชีแสดงไว้นะคะว่าเราปิดบัญชีวันที่เท่าไหร่นะคะถ้าใครมีอัคชิบูล็อกนะคะในใบจดทะเบียนของเราเนี่ยนะคะก็จะมีวันสิ้นปีบัญชีของเราเนี่ยระบุไว้นะคะเพราะฉะนั้นไปหาดูได้นะคะใน Registreringsbevis จาก Bolagsverket สำหรับใครที่มีอัคชิบูล็อกนะคะหรืออัคชิบูล็อกเหมือนกันนะคะแต่ก็สามารถเข้าไปดูได้ใน F-Skattsedel นะคะซึ่งสามารถ จอได้นะคะหาเจอได้ใน Skatterbad Gethemsie นั่นก็คือล็อกอินเข้าไปนะคะในนั้นก็จะมี Fscat ของทุกๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นเอ็นควินฟิล์มหรือว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือแม้แต่เป็นห้างหุ้นส่วนนะคะก็จะมี Fscat อยู่ในนั้นนะคะถ้าบริษัทจดทะเบียน Fscat นะคะเราก็จะมี Fscat เซียเดนหรือว่าใบทะเบียนการค้าเนี่ยอยู่ที่ Skatterbadget ด้วยรายละเอียดตรงนี้เกี่ยวกับ Regenskapsår หรือว่าวันปิดบัญชีนะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้เป็นช่วงแรกนะคะช่วงหน้านะคะช่วงที่2เดี๋ยวปุ๊กจะเล่าให้ฟังนะคะถึงเกี่ยวกับภาษีบริษัทนะคะไปฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาเจอกันในช่วงที่2ค่ะ
ฟักทองแต่งไทยนั่งสาวหน้ามนแล้วทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะแล้วมันจะไม่น่าน้อยใจมันน้อยใจละน้อยใจเรารักกันมานานตั้งแต่บ้านมุงแปดลำซ้ำทำแอดไม่อยากจะแบกคันไทยลืมความหลังหรือยังน้อมางานก่อพระสายนางสาวหน้ามนละทำไมเป็นคนหลายหน้าพี่สาวบ้านนาทำไมหน้าใจร้ายหัวใจนอทรยศแล้วมาคิดกบฏพี่ทำไมมาคิดกบฏพี่ทำไมมันยกรองฟักทองแต่งไทยนั่งสาวหน้ามนและทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะแล้วมันจะไม่น่าน้อยใจมันน้อยใจละน้อยใจตั้งใจจะไปขอคราวกลอเพียงห่วงแต่กลับช้ำสวงถูกลวงตับจับไตสาวน้ำมนต์คนหลายนะโบราณว่าเชื่อไม่ได้นางสาวลูกทุ่งแล้วไม่ทันนะจะรุ่งก็ต้องเลิกเดียวแต่เลิกเปิดเปิงลงละเริงข้าวน้ำลายว่าได้นางรถสี่ล้อว่าลืมรถมอเตอร์ไซว่าลืมรถมอเตอร์ไซมันยกรองฟักทองแตงไทยนั่งสาวหน้ามนแล้วทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะแล้วมันจะไม่น่าน้อยใจมันน้อยใจละน้อยใจไม่ทันไทยถามกลับทำไม่แลหน่อยแน่แม่เป็นไปได้เคยนั่งเลี้ยงควายอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้คลานไปหาใครแม่ดาวบ้านนอกโดนหลอกจนได้แหละน้ำตาไหลไหลแม่เมื่อน้องหมดความหมายบอกรถเก่งแล้วมันหนีก้นเชิญน้ำมนต์กลับบ้านขี่ควายไปเลยไปยกรองฟักทองแตงไทยนั่งสาวหน้ามนแล้วทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะแล้วมันจะไม่น่าน้อยใจมันน้อยใจละน้อยใจ
ลับมาพบกันในช่วงที่สองเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าปีบัญชีคืออะไรทีนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าปีบัญชีเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบว่าเราปิดบัญชีเมื่อไหร่มันสามารถทำให้เราพลาดได้คือพลาดที่จะปิดบัญชีพลาดที่จะส่งรายงานภาษีพลาดที่จะทำUrschuldsverwaltung ส่งบุหลอกแสวเกตซึ่งผลที่ตามมานะคะสำหรับการพลาดหรือว่าการลืมหรือว่าความไม่ใส่ใจการความไม่รู้ของเราเนี่ยจะทำให้เราโดนค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยไม่ได้น้อยเลย อย่างเช่นถ้าส่งรายงานภาษีช้าของ Enquilfirma มาเนี่ยจะโดนค่าปรับแรกเลย 1,250 โครนส่วน Urschuldsverwaltungค่าปรับจะแรงกว่านะคะค่าปรับจะแรงกว่าถ้าไม่ส่งรายงานUrschuldsverwaltungเนี่ยค่าปรับแรกของเขาเลยเนี่ย 5,000 โครนส่วนถ้าUrschuldsverwaltungไม่ส่งเดคลาฟูลหรือว่ารายงานภาษีของบริษัทเนี่ยถ้าพลาดนะคะค่าปรับแรกก็ 5,000 โครนเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราคอยดูนะคะว่าเราจะต้องส่งรายงานภาษีวันที่เท่าไหร่เป็นอย่างช้าช้าที่สุดเลยนะคะแล้วก็ Urschuldsverwaltung เนี่ยจะต้องส่งอย่างช้าวันที่เท่าไหร่อันนี้เราต้องคอยดูด้วยไม่ใช่ให้แต่คนทำบัญชีดูอย่างเดียวนะคะเราซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยเช่นกันอันนี้คือเรื่องเบสิกเลยนะคะเป็นเรื่องพื้นๆที่เจ้าของกิจการควรจะต้องรู้เพื่อที่จะได้ช่วยคนทำบัญชีด้วยถามว่าอ้าวแล้วทำไมจะต้องช่วยคนทำบัญชีด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าความรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยคือเวลาพลาดแล้วเนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่เราซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจริงอยู่นะคะคนทำบัญชีก็ถ้าเขาลืมเราก็สามารถที่จะท้วงติงเขาได้แล้วก็เขาอาจจะจ่ายค่าปรับแทนเรานะคะในกรณีที่เขาลืมเองคือเราเตือนแล้วเขาลืมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปตกลงกันเองนะคะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการช่วยกันนะคะช่วยกันทำบัญชีด้วยแล้วก็คนทำบัญชีก็จะช่วยเราด้วยคราวนี้นะคะมาดูกันว่าภาษีบริษัทเนี่ยเสียยังไงภาษีบริษัทเสียแบบนี้นะคะถ้าเป็นUrschuldsverwaltungหรือว่าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยตอนนี้นะคะภาษีจะอยู่ที่ 20.6% 20.6% เนี่ยจะเป็นปีบัญชีที่เริ่มตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาปี2021ปีบัญชีเช่นเริ่มวันที่1มกราคมปี2021ไปจนถึง31ธันวาคมปี2021อันนี้คือ1ปีบัญชีก็จะเสียภาษี 20.6% นะคะตอนนี้ก็ภาษีของUrschuldsverwaltungอยู่ที่ 20.6% ภาษีเนี่ยก็จะคำนวณจากกำไรไม่ได้คำนวณจากรายรับรายรับทั้งหมดนะคะเราเอามาหักค่าใช้จ่ายในบริษัททั้งหมดเหลือกำไรเท่าไหร่ตรงนั้นจะเป็นฐานในการคำนวณภาษีซึ่งอัตราภาษีสำหรับบริษัทจำกัดในประเทศสวีเดนอยู่ที่ 20.6% ทีนี้การที่อย่างบริษัทเล็กๆนะคะเช่นบริษัทของปุ๊กเป็นต้นปุ๊กเนี่ยจะเป็นลูกจ้างในบริษัทของตัวเองปุ๊กก็จะเอาเงินเดือนออกจากบริษัทของตัวเองใช่ไหมคะเวลาปุ๊กเอาเงินเดือนออกจากบริษัทตัวเองบริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีนายจ้างให้ปุ๊กด้วยถึงแม้ปุ๊กจะเป็นลูกจ้างคือปุ๊กก็จะเหมือนกับลูกจ้างคนอื่นๆทั่วๆไปไม่ว่าปุ๊กจะจ้างใครปุ๊กจะต้องจ่ายภาษีนายจ้างจ้างตัวเองก็เช่นกันภาษีนายจ้างเนี่ยอยู่ที่ 31.42% ซึ่งเป็นอัตราปกตินะคะส่วนใครที่เป็น Enquilfirma หรือว่าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะเสีย Ehegenavgifterคำว่า Ehegenavgifter ก็คือเป็นภาษีของตัวเองนะคะเป็นค่าธรรมเนียมเป็นภาษีซึ่งภาษีตัวเนี้ยมันก็จะไปที่สวัสดิการ Ehegenavgifter ก็จะ เทียบเคียงได้กับเป็น social law of if เตอแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า social law of if เตอหรือว่าภาษีนายจ้างเนี่ยนิดนึงเราจะไม่เรียกภาษีว่าภาษีนายจ้างนะคะสำหรับใครที่เป็นเอ็นควิลฟิมาเราจะไม่เรียกว่าภาษีนายจ้างเพราะเราไม่ใช่ลูกจ้างนะคะเราเป็นเอ็นควิลฟิมาเราเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเราจะเสียภาษีเนี่ย 28.97% ซึ่งภาษีตัวนี้ไปที่ภาษีสวัสดิการเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงหน้านะคะว่าภาษีสวัสดิการเนี่ยมันมีอะไรบ้างเจอกันช่วงสุดท้ายช่วงที่3นะคะมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง Ehegen of Gifter ซึ่งเป็นภาษีตัวหนึ่งที่ Enquilfirma หรือว่ากิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรซึ่ง Ehegen of Gifter จะเทียบได้กับภาษีสวัสดิการหรือว่า Social Law of Gifter หรือว่าภาษีนายจ้างนั่นเองเพราะว่าภาษี2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น Social Law of Gifter หรือว่า Ehegen of Gifter เนี่ยจะไปที่เดียวกันนะคะนั่นก็คือไปที่สวัสดิการนั่นเองหลายคนถามนะคะว่าเราจะไปสะสมเงินเพนชั่นได้ที่ไหนนี่ล่ะค่ะเงินเพนชั่นก็จะอยู่ในภาษีที่เราเสียไปซึ่ง Social Law of Gifter ภาษีนายจ้างหรือว่าตัว Ehegen of Gifter ที่จ่ายโดยบริษัทเจ้าของคนเดียวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Kurzversicherung หรือว่าเงินประกันการป่วยไข้นั่นเองเมื่อเวลาที่เราป่วยเราสามารถที่จะได้รับเงินชดเชยป่วยเป็นเงินชดเชยรายได้เมื่อยามป่วยไข้นะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ สำคัญมากทีเดียวในการใช้ชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเรานะคะในกรณีที่เราป่วยไข้อีกตัวหนึ่งก็คือ Föräldraförsäkringsavgiftซึ่งเป็นเงินพ่อแม่นั่นเองในกรณีที่เรามีลูกเราหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าเราตั้งครรภ์นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเงินสำหรับพ่อแม่หรือที่เราเรียกว่ามัมมาเลียดิกพับเปเลียดิกนะคะก็จะเป็นเงินตัวนี้ที่จะเป็นเงินที่ชดเชยรายได้ในกรณีที่เราหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าเวลาลูกป่วยนะคะก็ตัวนี้ก็จะอยู่ในภาษีที่เราจ่ายไปตัวนี้นะคะที่ถามกันมาที่พวกเกริ่นเข้าไปเมื่อตอนต้นนะคะก็คือเงินเพนชั่นหรือว่าเงินเกษียณซึ่งภาษีที่เราจ่ายไปก็จะเป็นมันจะไปที่นี่ด้วยนะคะมันจะไปที่เงินเกษียณซึ่งตอนนี้ที่สวีเดนเนี่ยเกษียณอายุ65นะคะใครที่สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราจะไปสะสมเงินเกษียณได้ที่ไหนอันนี้ก็คือเงินที่ถ้าใครเป็นลูกจ้างนะคะมันก็จะอยู่เงินมันก็จะอยู่ในภาษีนายจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เราเป็นเงินประกันสังคมส่วนถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าเอ็นควิลฟิมนะคะคนเงินที่เราจ่ายไปเป็นเอียร์เกนออฟอิฟเตอร์เนี่ยมันก็จะไปที่นี่เหมือนกันนะคะนอกจากเงินเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังมีเงินที่ไปสนับสนุนส่วนกลางไปสนับสนุนตลาดแรงงานนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้จะเป็นเงินที่ภาษีที่เราเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เสียเปล่านะคะเวลาที่เราจ่ายภาษีไปเนี่ยเราได้อะไรกลับมาแน่นอนเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ป่วยถูกไหมเราไม่ป่วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็เสียภาษีให้ถูกต้องเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการที่เราพึงมีพึงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยใครที่เป็นลูกจ้างเนี่ยสามารถตรวจสอบดูได้ด้วยตัวเองนะคะว่านายจ้างเนี่ยรายงานภาษีให้เราเนี่ยถูกต้องตรงกับใบเงินเดือนที่เราได้รับหรือเปล่าด้วยการที่ล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือว่า Skatteverket แล้วก็เข้าไปดูว่านายจ้างเนี่ยรายงานเงินเดือนให้เราไหมรายงานถูกต้องไหมเราสามารถตรวจสอบการรายงานเงินเดือนของนายจ้างได้ส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็เสียภาษีให้ถูกต้องการเสียภาษีให้น้อยที่สุดนั่นหมายความว่าเราก็จะได้รับสวัสดิการน้อยที่สุดเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สวัสดิการเยอะๆเมื่อยามที่เราเจ็บป่วยเมื่อยามที่เราเกษียณอายุหรือเมื่อยามที่เราจะหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะถ้าอยากได้เงินชดเชยตรงนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนเราก็ต้องเสียภาษีให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะวันนี้เราแบ่งปันความรู้กันเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะก่อนที่จะจากลากันไปแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าปุ๊กก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ www.เราเรียกเดอะวิสิงพึงเจ็ดเสียหรือเข้าไปติดตามกันได้ในเพจ Facebook ภาษีบัญชีสวีเดนนะคะในนั้นมีความรู้มีวิดีโอมีอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการจะเน้นเจ้าของกิจการจะเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับลูกจ้างเราก็มีข้อมูลด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะThank you.
ใครใจพอมีแห่งสู้ฤทธิ์แรงแห่งความคิดถึงน้องอยู่ทางพี่ส่วนพี่นี่อยู่ทางพูนอย่าให้ความหักเอามุนกลายเป็นจุนสาบสูญขาดถึงใจน้องใจอ้ายขอให้ได้ซอยใจกันคืนถึงตั้งใจคิดถึงซึ่งกันและกันพึ่งพอข้าแห่งความคิดถึงใครจะจะซึ้งว่าความคิดถึงนั้นทุกข์มาหาเจ็บหัวตัวห้อนกินยาพักผ่อนยังเศร้าไพศาลแต่นี่คนคิดทอดกันคิดทอดจอจันก็ให้เศร้ามือน้องอยู่ทางพี่ส่วนพี่นี่อยู่ทางพูนปันได้กันนอพอคุณจะมาแอบจะต้มจนเปื่อเสื้อในใจอ้ายคงบ่อ่อนไหวคือสายล้มเชื่ออย่าปล่อยให้คอยจนเมื่อยจอบทางพอสมคิดถึงให้คอยจนเมื่อยจอบทางเรื่อยๆบ่สมคิด